Stále posloucháte Planetárium, kterýma vás provázejí Adam Widner
a Frederik Velinský.
Každý zná základní měrné jednotky metr a kilogram. Aby si lidé při jejich používání navzájem dobře rozuměli, je nutné, aby byl všude na světě v oběhu stejný metr a stejný kilogram.
Možná tomu nebudete věřit, ale právě to je docela problém.
Jediným způsobem, jak zabránit různým komplikacím s nestejnými měrnými jednotkami, je stanovit nespochybnitelnou definici každé takové měrné jednotky, odvozenou od konkrétních a vždy konstantních fyzikálních jevů.
Pro metr se to už podařilo, pro kilogram žádná taková definice zatím není. O složitosti problému hovoří Petr Kulhánek z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Metr, to je otázka období před Velkou francouzskou revolucí, kdy se ukázalo, že těch délkových jednotek je celá řada a je třeba je nějak unifikovat, a Francouzská akademie věd vypsala soutěž na novou definici metrů a tenkrát byly dvě myšlenky, jak metr definovat. Obě dvě, myslím, měly stejnou šanci na úspěch. První byla pomocí kyvadla a pomocí sekundy. Šlo o to, že kdyby se zkonstruoval takové kyvadlo, které bude dobu kyvu mít přesně jednu sekundu, pak by se délka toho závěsu prohlásila za jeden metr. Odpůrci této teorie říkali, že bude samozřejmě záležet na tom, kde toto sekundové kyvadlo postavíme, zda to bude v Paříži nebo zda to bude v jiném městě, v jaké nadmořské výšce, a tak se od této první varianty ustoupilo. Ta druhá varianta vypadala na první pohled jednodušeji. Šlo o to, že by se vzdálenost od pólu k rovníku rozdělila 10 milionů dílů a to se nazvalo metrem. Ve finále se ukázalo, že tato definice je možná horší než to sekundové kyvadlo, protože rozdělte vzdálenost od pólu k rovníku, stejně musíme říci, který poledník se použije. Samozřejmě to probíhalo ve Francii, takže se použil ten poledník, který probíhá v Paříži. Jak změřit jeho délku od pólu k rovníku, když je podstatná část pokrytá moři, to je samostatný problém, takže se měřilo alespoň to, co šlo po pevnině, a ta část, která šla Francií, kde část jde nížinami, část jde Pyrenejemi, čili byly ustanoveny dvě výpravy geodetů, které změřily vlastně, kolik je ten správný metr. No a když už byly hotovy, tak tuším několik desetiletí později Friedrich Bessel upozornil, že ta měření stejně nejsou v pořádku, protože se zapomnělo na sploštění země a ten rozdíl je velice podstatný. Nicméně to už byl okamžik, kdy už podle té nové definice a těch trigonometrických měření byly odlity prototypy metrů, nejprve z takových tyčí s ryskami, a metr se začal definovat jako vzdálenost mezi dvěma ryskami na té vybrané tyči, která se nejvíce blížila těm trigonometrickým měřením. Později se udělal nový prototyp metru ze slitiny, platiny a iridia, který byl stabilnější. Nicméně pořád to byl značný problém, že někde musel být uložen prototyp, konkrétně v Sèvres u Paříže, Mezinárodním ústavu měr a vah, a ten prototyp se musel neustále přeměřovat a z něho se dělat národní kopie a ty rozesílat všude po světě. Nakonec veškerým těmto snahám byla učiněna přítrž v roce 1983, kdy se použilo velice zvláštní metody. Jestliže budeme měřit rychlost světla, budeme to měření stále zpřesňovat, tak dojdeme k nějaké hodnotě 2,99 plus další postupnost číslic metrů za sekundu. Ta hodnota rychlosti světla se skládá jednak z čísla a jednak z té jednotky metr za sekundu. A fyziky napadlo to číslo zafixovat. V okamžiku, kdy se to číslo zafixuje, tak budeme znát rychlost světla přesně, co se týče číselné hodnoty, ale bude variabilita v tom metr za sekundu. A to je možné využít definice metru, kdy definice metru bude daná prostřednictvím rychlosti světla, která už bude fixní. K tomu, jak jsem říkal, došlo v roce 1983 a od té doby s metrem nejsou problémy, protože známe přesně rychlost světla a od toho je odvozena definice metru, a v okamžiku, kdy budeme zpřesňovat měřením zjišťování rychlosti světla, tak vlastně zpřesněme tu definici metru.
Něco podobného jako s metrem touží vědci provést i s kilogramem. Ten zatím, jako poslední ze základních měrných jednotek, svou skutečně exaktní fyzikální definici nemá.
I nadále je definován etalonem, tedy jedním konkrétním exemplářem měřidla, prototypem, uloženým u Mezinárodního úřadu pro míry a váhy.
Možná vám to připadá jako poměrně jednoduché řešení a myslíte, že není důvod na tom nic měnit. Opak je pravdou. V čem je problém?
Ten etalon se musí udržovat. Ten etalon je pod poklopem ve vysokém vaku, ale čas od času se čistí a podle toho etalonu se vytvářejí národní etalony, které jsou prototypy kilogramu pro jednotlivé státy. A najednou se zjistil zásadní problém, že ty národní etalony jaksi mají o něco větší hmotnost než ten mezinárodní etalon, protože se nečistí tak často. A tou procedurou toho čištění přece jenom je to sice velice malá hodnota, ale ten etalon v severu Paříže ztrácí určitý počet atomů. A nám najednou nastává situace, že ten mezinárodní prototyp kilogramu se nám ztrácí vlastně před očima a zmenšuje se a zmenšuje, ale protože to je definice kilogramu, tak s tím nemůžeme nic dělat a vlastně se nám ta definice kilogramu historicky neustále posouvá. Čili bude třeba to vyřešit. Těch možností, o kterých se uvažuje, je několik, asi 4 nebo 5. V tuto chvíli největší naděje je buď to zvolit nějaký konkrétní prvek, ať je to křemík nebo uhlík, a definovat kilogram pomocí přesného počtu atomů, což by vlastně znamenalo zafixování Avogadrovy konstanty. A druhou možností, která se zdá asi úplně nejnadějnější, je definovat kilogram pomocí Planckovy konstanty, kdy vlastně se bude provádět velice zvláštní měření hmotnosti přes supravodivý magnet, který bude vlastně levitovat a tím magnetickým polem se bude měřit hmotnost, a to ještě dynamickým způsobem pohybujícího se tělesa. Tím se do vztahu pro tu hmotnost dostane Planckova konstanta, ta se tam dostane z toho supravodivého magnetu, což je kvantový jev, a už jsme doma. Můžeme mít vztah, ve kterém vystupuje jak hmotnost, tak Planckova konstanta. Planckovu konstantu zafixujeme na nějaké konkrétní hodnotě, tak jako se to udělalo v roce 1983 s rychlostí světla, a v tu chvíli kilogram už je definován prostřednictvím Planckovy konstanty. Uvažuje se o tom někdy zhruba pro rok 2011, takže během 2 až 3 let by se měla vyřešit otázka kilogramu definitivně.
Říká Petr Kulhánek z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Snad se to skutečně podaří a my ohledně kilogramu nebudeme dále tápat.
Etalon kilogramu, uložený u Mezinárodního úřadu pro míry a váhy, je zhotoven ze slitiny 2 drahých kovů, platiny a iridia. Jsou to kovy dost vzácné, daleko vzácnější než třeba zlato.
To se dokonce na rozdíl od platiny a iridia po dlouhá staletí těžilo i u nás. Dokonce se dá říci, že české země měly na výskyt zlata v jakékoliv přírodní podobě neobyčejné štěstí.
Mají ho i dnes a za chvilku si o něm povíme víc.
Jak podotýká geoložka Veronika Štědrá z České geologické služby, naše ložiska zlata jsou buď primární, tedy přímo v hornině, nebo sekundární, ve svahových sedimentech a korytech řek a potoků.
Už dávní praobyvatelé Čech zjistili, že se v tomto kraji vyskytuje spousta míst, kde se dá zlato snadno získat rýžováním. V českých řekách a potocích se proto intenzivně rýžovalo po mnoho staletí.
Je i dnes šance najít v nich nějakou tu zlatinku? A pokud ano, lze v nich rýžovat jen tak, tak říkajíc nadivoko, bez nějakého speciálního povolení?
Za pomoci jednoduchých ručních nástrojů, pánve a nějakého jednoduchého korítka se určitě můžete na zlatonosných potocích a řekách dostat k nějaké drobné zlatince. Pokud neděláte v té přírodě nějaký zásah vlastně do břehů nebo do půdního krytu, lesního krytu, tak si to můžete v malém takhle vlastně vyzkoušet a trošku se podívat, jakým způsobem naši předci mohli to zlato získávat. Ale pokud byste už chtěl nějakým způsobem systematicky třeba na tom místě těžit, třeba k tomu využít něco větší, tak v žádném případě tohle dělat nemůžete, protože se dostáváte do střetu s řadou zákonů na ochranu přírody. Potom samozřejmě děláte problém potěru, rybkám, pokud se kalí voda výrazně. No a co je nejdůležitější, že u nás vlastně těžba zlata veškerá je vázaná zákonem. Zlato patří mezi vyhrazené suroviny a jako vyhrazená surovina má právo zlato těžit pouze stát. Takže stát uděluje samozřejmě potom licence na průzkum i na těžbu. Když vás to zajímá, zajímá vás historie, tak je samozřejmě možné na Otavě zkusit si zarýžovat, ale my pokud chceme potom někam s naším třeba klubem Zlatokopů vjet, tak jsme velice rádi, že v dalších zemích, které třeba nemají takové střety zájmu, tak je možné vlastně to zlato zcela svobodně hledat. Jedná se například o Severní Ameriku, Kanadu, Aljašku samozřejmě, Finsko například v Evropě, nebo když se pohybujete i po Středomoří, tak ty zákony nejsou tak restriktivní. V Itálii, pokud používáte jenom pánev a jednoduché vybavení ruční, tak můžete rýžovat ve velice bohatých zlatonosných řekách v severní Itálii například. Stejně tak to platí pro zlatonosné oblasti Francie okolo masívu Central. Tam všude vlastně to zlato můžete poměrně svobodně hledat, ale samozřejmě musíte respektovat základní taková pravidla pohybu v přírodě.
Vraťme se ale k nám domů. Ještě jsme se nezmínili o tom, kde se u nás vyskytují primární ložiska zlata a jestli jsou některá z nich natolik bohatá, aby stálo za to v nich těžit.
U nás samozřejmě toho není mnoho, co nám nechali naši předci, nicméně určitě minimálně dvě velká ložiska tady ještě zůstala. Totiž ono vůbec ten výraz nebo pojem ložisko je relativní, protože ložiskem se nazývá vlastně taková akumulace minerálu, která je v daném okamžiku takovou koncentrací užitných nerostů, která se vyplatí vlastně těžit. A to, jestli se vyplatí nebo nevyplatí, to záleží na ceně. No a ta cena se samozřejmě mění. My jsme například v 70. letech zavřeli ložisko Jílové, protože cena zlata klesla skutečně na své historické minimum. Ovšem od té doby ta cena nastoupila, řekněme, třikrát, takže samozřejmě už dneska bychom podobné ložisko, byť třeba tehdy nebylo už jako bůh ví jak ziskové, určitě nezavírali a byli bychom dnes velice rádi, kdyby to ložisko třeba nějakým způsobem bylo pro budoucnost zachováno, i když neříkám, že by se tam třeba to zlato jako dneska těžilo, ale prostě to ložisko je skutečně relativní pojem. No a dnes, tak jak jsou podmínky stanoveny, tak minimálně dvě velká ložiska s obsahy okolo 100 tun by se u nás prostě našly, ale samozřejmě potom je řada míst, kde ta koncentrace třeba zlata, ať už primární nebo sekundární, je nižší, ale kdo ví, jestli třeba za 20 nebo za 50 let by se neukázalo, že máme takové třeba šetrné metody, které by i ty velice malé koncentrace dokázaly z těch hornin vlastně nebo z těch štěrků získávat nějakou velice šetrnou cestou.
O tom, jak se zlato rýžuje, má asi určitou povědomost každý. Jak se ale zlato získává při těžbě z primárního ložiska?
Vycházíme-li z informací, které se tu a tam objeví ve sdělovacích prostředcích, pak musíme dojít k závěru, že jde zřejmě o záležitost velmi neekologickou, ba nebezpečnou. Je to pravda?
No tak jako při každé těžbě podzemní, pokud se bavíme o těch primárních ložiscích, tak vy musíte tu rudu nejdříve hornickým způsobem prostě dobít, že jo, střílet v podstatě v tom podzemí, dělat chodby, že jo, a ten materiál prostě z toho podzemí dostat nahoru. Musí se rozemlít, aby se z něj dobře to zlato mohlo získávat a podle velikostí těch zlatých součástek se samozřejmě nejvíc používají gravitační metody, které jenom v podstatě při proplachování, rýžování, tedy mechanickém v podstatě se dá to zlato skoncentrovat. Potom se podle zase typu minerálu, které to zlato doprovázejí nebo na které třeba srůstají někdy se zlatem, se mohou používat různé flotační metody, kdy vlastně pěna vyplavuje na povrch speciální právě částečky a ta pěna s těma částečkama se sbírá a je to takový druhý způsob. No potom samozřejmě světově velice rozšířený způsob je způsob, kdy právě ta rozdrcená ruda se louhuje v různých materiálech. Známá je samozřejmě metoda kyanidizace, která se používá vlastně v naprosté většině ložisek. Tato metoda je mimořádně u nás nepopulární. Je to částečně pochopitelné, ale na druhé straně se používá prostě celým světem a dnes ta technologie může být zcela dokonalá a naprosto bezpečná pro své okolí. Takže to je taková jako další metoda. Dříve pro to rýžování primitivní z těch štěrků a říčních písků se používala amalgamace, která je teda úplně nejhorší z toho všeho, protože zvlášť v primitivních podmínkách se vlastně do těch rýžovacích nádob házela kapka rtuti a to zlato se vlastně slilo, i ty droboučké součástky se slily s tou rtutí a lidé dřív prostě samozřejmě nevěděli úplně, že ta rtuť je tak jedovatá a přímo třeba v tom místě vypalovali potom ty nádoby kovové přímo nad ohněm a ta rtuť vlastně okamžitě vysublimovala, zbylo jenom to zlato, jenomže ta rtuť v zápětí někde v nejbližších několika metrech zase skondenzovala a dostala se zpátky do těch štěrků, takže to je velice nebezpečná metoda, jak vlastně zintenzivnit tu efektivitu rýžování, ale bohužel dneska v řadě oblastí lidé, rybáři a zemědělci cítí velice zlé následky používání právě té amalgamace při primitivní těžbě zlata.
V případě, že by se někdy v budoucnu u nás zlato opět začalo těžit, jistě by to bylo podstatně šetrnějším způsobem. Zatím se ale žádná těžba nechystá.
Povídali jsme si o tom s Veronikou Štědrou z České geologické služby.